Tā dēvētās kanāla salas Džersi un Gernsi atrodas ļoti tuvu Francijas krastiem, lai arī patiesībā atrodas apvienotās karalistes jurisdikcijā. Diskusijas par nozvejas tiesībām pēc Brexit līdz pat pēdējiem brīdiem bija viens no strīdīgākajiem jautājumiem, panākot vienošanos par Lielbritānijas turpmākajām tirdzniecības attiecībām ar Eiropas Savienību. Un saskaņā ar panākto vienošanos līdz 26. Gadam ir noteikts pārejas posms, kurā Eiropas Savienības zvejniekiem joprojām ir tiesības zvejot Britu teritoriālajos ūdeņos. Pēc tam, kad Džersijas salas amatpersonas paziņoja par jaunu nozvejas atļauju ieviešanu, Francijas valdības neapmierinātība nebija ilgi jāgaida. Parīze uzskata, ka jauna ierobežojuma nostāda franču zvejniekus neizdevīgākā situācijā un faktiski liedz viņiem ienākums. Jaunie Džersijas nosacījumi paredz, ka turpmāk zvejas kuģiem, iebraucot teritoriālajos ūdeņos, būs jābūt viegli atpazīstamiem un jābūt viegli noskāmai to atrašanās vietai. Atļaujas drīkstēs saņemt tikai tie kuģi, kuri regulāri jau ir zvejojuši šajā teritorijā, un tāpat zvejniekiem būs skaidri jānorāda, kādas zivis viņi gatavojas ķert, kā arī cik reižu gadā viņi to plāno darīt. Daudz no franču zvejniekiem uzskata, ka šāda prasība ir pārāk daudz, un kā intervijā televīzijas kanālam France 24 norāda zvejas kuģa kapteinis Ludovics Lazaro, zvejnieki vienkārši vēlas darboties kā līdz šim.
Mēs no šī līguma vēlējāmies panākt to, lai varētu strādāt kopā tāpat, kā bijām strādājuši līdz šim. Viņi atbrauc un piegādā visas savas preces, lai varētu tās pārdot. Tāpat arī mēs zvejojam tajos ūdiņos, tāpēc ieguvēji ir visi.
Domstarpības starp Džersijas un Francijas iestādēm tika apspriestas pat Francijas parlamentā, kur izskanēja arī aicinājumu atslēgt Džersijai elektrību, ja jaunās atļaujas netiks atceltas. Pēc tam, kad vairāk desmit kuģu šodien devās braucienā uz Džersiju, lai tiktos ar vietējām varas iestādēm, Francija uz reģionu nosūtīja divus patruļu kuģus. Identisks solis parot arī Britu pusē. Patruļu kuģu nosūtīšana nesot domāt tikai tam, lai novērstu iespējamās sadursmes starp franču un britu zvejniekiem. Taču, kā norāda Džersijas ārējo attiecību ministrs Jens Gorsts, Parīzes draudi ir neproporcionāli un pašreizējo saspīlējumu ir jāmēģina atrisināt sarunceļā.
Jaunais pēc Brexita tirdzniecības līgums skaidri nosaka, ka ir jāiesniedz pierādījumi par vēsturiskajām nozvejas tiesībām un apmēriem. Mēs vēlamies tiem franču zvejniekiem, kuri spēja pierādīt savas vēsturiskās tiesības, tādas pašas tiesības kā agrāk, taču pierādījumiem ir jābūt. Šeit gan ir diezgan sarežģīts birokrātisks process, jo šie pierādījumi no Normandijas ir jānogādā Parīzē, no Parīzes Eiropas Savienībai, no Eiropas Savienības Londonai, un tikai tad no Londonas tie nonāk Džersijā. Kopš pirmo atļauju izsniegšanas pagājušajā piekdienā mēs esam konstatējuši, ka ne visi pierādījumi tiek uzrādīti. Ja mēs sarunāsimies ar zvejniekiem un palīdzēsim viņiem šos pierādījumus sagatavot, mēs spēsim izkļūt no tām problēmām, ar kurām mēs pašlaik saskaramies.
Kā norāda komentētāji, visticamāk šīs nesaskaņas tiks atrisināts jau tuvākajā nākotnē, taču šis tomēr ir kārtējs pierādījums tam, ka Brexits apvienotās karalistes attiecībās ar tuvākajiem kaimiņiem ir radījis pilnīgi jaunu dinamiku un arī diezgan daudz līdz galam neatrisinātu jautājumu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.